Vstúpili sme do nového roka 2023, ktorý bude mimoriadne bohatý na zahranično-politické dianie, ktoré bude do značnej miery určite definovať aj dianie na slovenskej domácej politickej scéne. Čo teda budú tie top témy zahraničnej politiky, to rozoberiem s mojimi hostiami, ktorí sú expertami Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Alexandrom Dulebom, Miroslavou Pisklovou a Tomášom Strážajom. Vítajte, kolegovia. Budem zároveň veľmi rada, ak otázky do dnešnej diskusie budete posielať aj vy cez sociálnu sieť, na ktorej nás sledujete. Dnešnú debatu pre vás organizuje SFPA v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung. Kolegovia, uplynulý rok 2022 do značnej miery definovala vojna na Ukrajine. Je to zahranično-politická udalosť, ale vidíme, že absolútne prekreslila aj reálie v domácich politikách jednotlivých členských krajín. A z môjho pohľadu spôsobila, čo sa týka Európy, také dve skutočnosti, ktoré sú vlastne protipolné. Na jednej strane priniesla veľkú ekonomickú neistotu tá vojna, umocnila energetickú krízu, veľkú infláciu. To sú všetko tie negatíva. Ale na druhej strane priniesla obrovské zomknutie Európanov, či už na pôde Európskej únie, alebo západné mocnosti v rámci NATO. Pomohla nám definovať svoj vzťah k Rusku, ktoré už nie je partnerom, je jednoznačne definované ako hrozba pre európske hodnoty. Pomohla nám naštartovať tak dôležité procesy, ako zbavovanie sa závislosti na ruskom plyne a ostatných fosilných palivách. Z tohto hľadiska by som sa všetkých vás troch takú úvodnú otázku spýtala, že či vnímate, že Európa teda vkročila do tohto roka oslabená, alebo naopak posilnená práve v kontexte tej vojny na Ukrajine a jej následkov. Tomáš, začni.
Myslím si, že odhalila naše slabiny, ktoré máme ako Európska únia, ako Európania. Niektoré z nich boli spomenuté. Ja by som tiež ešte dodal, že odhalila, že nie sme v súčasnosti schopní ubrániť sa Európska únia ako taká sama. To znamená, že máme určité dlhy z minulosti, ktoré treba riešiť. Ale vôbec tie, že sme si to uvedomenie si, že takýto problém máme, myslím si, je už sám o sebe posilnením našej pozície a naozaj sa spustili koordinačné procesy na rôznych úrovniach, v rôznych oblastiach. Mnohé otázky sa podarilo vyriešiť. Napríklad sme zistili, že Rusko nepotrebujeme až tak ako dodávateľa plynu a ropy, ako sme predpokladali. To znamená, že áno, tá koordinácia sa zlepšila. Sme teraz múdrejší, tak povediac, a z môjho pohľadu dôležité teraz je udržať tú dynamiku, aby vydržal aj na ďalšie roky.
Takže sme prežili určitú katarziu, ktorej výsledkom častokrát býva posilnenosť, nejaká antifragilita. Mirka, ty to ako vnímaš? Vkročili sme posilnení alebo oslabení?
Ja by som súhlasila s Tomášom a zároveň by som doplnila, že nedá sa tú vec vidieť vyslovene, že čierno-bielo, že sme buď posilnení alebo oslabení. Ono je to tak trochu niekde medzi. Sú veci, ktoré sú nepopriteľné, celá tá kríza, ktorá sa s nej bude ťahať aj do ďalších rokov, ale naozaj, čo je veľké pozitívum, tak tá vojna na Ukrajine ukázala súdržnosť Európskej únie, že keď treba, vieme sa zomknúť, vieme vydržať, aj keď časom možno vidíme štrbiny v tej súdržnosti a jednote v priebehu roka, ktoré budú asi sa v roku 2023 posilňovať, ale určite je potrebné naďalej klásť nejaký dôraz na tie pozitíva, aby sme nestratili práve nejaký ten drive v riešení.
To máš pravdu, že vždy je to súhrn faktorov, vždy je to súhrn rôznych aspektov, ktoré z toho vyplývajú, ale asi by som povedala, že podstatné je to, čo si z toho vezmeme, akým spôsobom sa z toho poučíme. Saša?
No, podľa mňa jednoznačne tá vojna posilnila súdržnosť v rámci obidvoch organizácií NATO a Európska únia, lebo sa vieme nielen o... Ako nesúhlasil by som celkom, že ukázala, že sa nevieme brániť. Pretože o tom by sme mohli polemizovať, či sa vieme, nevieme brániť. Ja si myslím, že sa vieme brániť. Len nikto neočakával, že jednoducho v 21. storočí budeme svedkami ako takejto katastrofy, že jedna krajina sa rozhodne, že bude prekresľovať hranice v Európe použitím vojenskej sily. A že jednoducho v prípade, že by sa Ukrajina nebránila, aj tak mali by sme obrovský problém všetci. Ukrajina sa bráni, my jej ako pomáhame. Samozrejme to zmenilo pohľady na rôzne veci. No a je to taká katarzia. Čiže ja vnímam to, že tá vojna jednoznačne posilnila teda tú Európsku úniu. A zároveň chcel by som ešte zdôrazniť, že nie všetko je možné pripisovať iba vojne. Teda pokiaľ ide povedzme o infláciu, určite, energetickú krízu. To začalo ešte pred vojnou, keď sa končila pandémia, keď odrazu začala raz ekonomika, predajcovia, teda obchodníci s komoditami na to neboli pripravení a potom odrazu začali proste nakupovať. Hej, takže to, tie ceny to veľmi akože teda vyšplhali hore. No potom vojna samozrejme k tomu pridala, ale dneska neexistuje také niečo ako že lacný ruský plyn. Hej, to je taká predstava, že proste máme drahé suroviny. Dnes sú drahé energie všeobecne a prípad Maďarska ukazuje jednoznačne, že jednoducho neexistuje. Je to mýtus. Lacný ruský plyn neexistuje.
A súhlasím s tebou, že to zdražovanie a tá energetická kríza, ak to tak chceme nazvať, alebo problémy v tej energetike začali už predtým, aj napokon tá inflácia, a keď nie v takejto podobe až. Ale ten prístup k tomu je iný, lebo veď napokon prvé to vypnutie plynu prišlo už v roku 2009 a čo sa stalo odvtedy, namiesto toho, aby sa už vtedy naštartovali tie procesy, ktorým by som teraz chcela prísť v energetike, ako teraz máme Repower EU alebo Fit for 55, že sa teraz bavujeme intenzívne tej závislosti na ruských palivách, tak namiesto toho sa dobudoval Nord Stream. A každopádne, Mirka, tá energetika definovala do značnej miery uplynulý rok, bude definovať aj tento rok, lebo tú energetickú krízu tu máme, všetci ju prežívame a je to presne tá snaha zbaviť sa závislosti nielen na ruskej rope a plyne, ale vo všeobecnosti na fosilných palivách, lebo to súvisí aj s našimi klimatickými ambíciami, s Green Dealom, to treba povedať jasne. Ale tak, ako povedal Saša, nemalo ľudí, a najmä na Slovensku, to vníma tak, že bez toho lacného ruského plynu vstupujeme do éry trvalo z drahých energií. Je to skutočne tak?
Nie, že by som bola expertom na energetiku, ale myslím si, že je viacero dôležitých bodov, ktoré treba vyzdvihnúť. Jedna je, že nie striedným rozumom môžeme očakávať, že v čase vojny a krízy bude všetko tak ako dovtedy, že my budeme v Európskej únii si žiť v nejakej bavlnke a pomáhať externe proste krajine, ktorá je na našich hraniciach a vedie vojnu aj za naše demokratické nejaké hodnoty. Myslím si, že aj ten lacný ruský plyn, o ktorom sme sa bavili, bol práve dôvodom, prečo sme si vybudovali tak silnú závislosť na Rusku. A je dobré v podstate, že vojna spôsobila taký prínos pre Európsku úniu, že sme naozaj urýchlili procesy na diverzifikácii energetického mixu. Dve veci sú ale za mňa podstatné. Jedna je, aby sme aj v čase, v ktorom sa nachádzame, nezabúdali na klimatické ciele EÚ, ktoré sú určite ambiciózne a ktoré bude o to ťažšie momentálne dosiahnuť, ale je potrebné sa ich naďalej držať. A druhá vec je, že je potrebné si uvedomiť, my síce môžeme dobudovať terminály na LNG a snažiť sa diverzifikovať geografické zdroje plynu, ktorý budeme používať v Európskej únii alebo v Európe, ale zároveň to nepôjde úplne bez jeho využitia a nepôjde to ani bez jadra. Jednoducho nemôžeme očakávať, že za rok alebo za dva urobíme tak veľký krok, že sa úplne zbavíme všetkých fosilných palív a prejdeme na obnoviteľné zdroje. Ono to bude potrebovať nejaký proces.
No, a presne o tom je teraz tá debata, ako nastaviť tie klimatické ciele, aby zodpovedali našim zeleným európskym ambíciám, ale zároveň, aby neboli príliš poškodzujúce vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Vieme, že švédske predsedníctvo si pre tento rok zvolilo za svoju ambíciu dotiahnuť tie kľúčové zmeny v rámci balíka Fit for 55, ktorého ambíciou je práve prebudovať ten energetický mix, ukončiť závislosť na ruskom plyne. A v rámci neho napríklad Európska komisia má teda veľmi ambiciózne ciele. Podiel obnoviteľných zdrojov by mal ísť hore až na 45% energetického mixu. A energetická efektívnosť by sa mala zvýšiť z 9 na 13%. A Tomáš, ako ty vnímaš tieto klimatické ciele? Lebo existuje tu veľká kritika, že máme príliš veľké oči teraz v tejto vybičovanej situácii a že by sme možno mali ísť pomalšie a viacej brať do úvahy problémy alebo obavy európskeho priemyslu zo straty konkurencieschopnosti.
Isté, tieto ambiciózne ciele nás v globálnom porovnaní s väčšími znečisťovateľmi, ešte poviem, akými sú napríklad Čína alebo Spojené štáty, stávajú do určite znevýhodnenej, do určitej znevýhodnenej pozície. Na druhej strane, v globálnom meradle táto téma potrebuje svojho lídra a si myslím, že dobre, že Európska únia sa profiluje týmto smerom ako líder v tzv. Zelených témach, v zelenej agende, pretože dopady klimatických zmien sa týkajú všetkých bez rozdielu na aký je jeho HDP a koľko emisí produkuje. To znamená, skôr si myslím, že dôraz by mal byť kladený v tomto kontexte na posilnenie úlohy Európskej únie ako globálneho aktéra a tým pádom aj rozšírenie alebo zvýšenie jej vplyvu a vážnosti jej hlasu v diskusii o týchto dôležitých témach.
Saša, vnímaš to aj ty tak, že všetky tieto zelené, ambiciózne klimatické ciele, výrazný nárast obnoviteľných zdrojov je súčasť nielen našej snahy riešiť klimatickú krízu, ale veľmi dôležitá súčasť aj geopolitickej bezpečnosti Európy?
Určite áno a ja som presvedčený, že v podstate lídri, tí, ktorí budú schopní rozvíjať hlavne technológie, zelené technológie, to bude taká druhá možno priemyselná revolúcia. To znamená, že v podstate, keď budeme schopní transformovať akože energetický sektor, tak aby sme skutočne vyrábali čisté energie, používali čisté, lebo to nie len o výrobe. To je kultúra spotreby, to je to, ako distribuujeme vlastne tú elektronu. Čiže keď v tomto všetkom EÚ bude lídrom, tak to je podobne, ako bola revolúcia v počítačových technológiách, 20 rokov dozadu, tak toto bude druhá vlna a v podstate tie krajiny, ktoré budú schopné byť lídrami v zelených technológiách, v podstate budú lídrami ekonomiky v ďalšom proste hospodárskom nejakom cykle. Takže na jednej strane máme problém. Vojna tento nás núti jednoducho podnikať mimoriadne kroky a v podstate to môže byť tá ešte možno aj pozitívny dopad tej vojny, že nás prinúti urobiť veci, ktoré by sme v normálnom nejakom režime fungovania neboli ochotní urobiť a teraz ich budeme robiť.
Ja si myslím, že už to začalo a už len možno treba či už lepšiu komunikáciu vo vzťahu k verejnosti, aby to pochopili, že práve táto cesta odklonu od toho mýtu, toho lacného ruského plynu je cestou do budúcnosti a že je to, v tom je proste prosperita, aj keď možno krátkodobo oni teraz majú pocit, že je to skôr tá cesta do pekla, pretože vidia tie vysoké nárasty energie, ale tá energetika bude rozhodne veľkou témou celého tohto roka. A veľkou témou tohto roka bude samozrejme aj pokračovanie vojny na Ukrajine. A mňa zaujal výrok šéfa OSN Antonio Guterres, ktorý vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa neskončí v bezprostrednej budúcnosti a nie je tu ani šanca na vážne mienené vyjednávanie oboch strán o miery. Saša, je to naozaj tak? Vnímaš to aj ty takto negatívne?
No, je to tak, pretože v podstate možnosť dosiahnuť nejaké mierové riešenie, tá bola premrhaná. Ukrajinci vlastne v marci, ešte keď začala tá agresia, v februári, tak vtedy prebiehali rokovania, najsám pre fyzicky sa stretávali tí vyjednávači, vrchol bol v Istambule na konci marca, kde Ukrajina ponúkla, rezignujeme na členstvo v NATO, budeme súhlasiť s tým, že na našom území bude nejaký medzinárodný režim kontroly za zbraniami, lebo to boli tie ruské akože obavy. Sme ochotní sa baviť o nejakej novelizácii, povedzme, legislatívy v oblasti práv národnostných menšín, pokiaľ si myslíte, teda, že v tomto je problém. A vy sa stiahnete na hranice spred 24. februára. No a Rusi toto odmietli. V podstate pokračovali vtedy v tej, že idú teda, museli sa stiahnuť od Kieva zo severných oblastí Ukrajiny, že idú bojovať na Donbas, tak Ukrajinci povedali, dobre, chcete bojovať, no tak budeme bojovať. A odvtedy vlastne žiaden nejaký návrh nie je na stole a Ukrajinci už nie sú ochotní sa ani baviť o nejakom riešení, ktoré by znamenalo, že Rusi budú okupovať akúkoľvek časť ukrajinského územia. Teda pokiaľ ide o medzinárodne uznané hranice z roku 1991. Čiže chcú oslobodiť celé svoje územie, vrátane Krymu, ako Donbasu. To je tak stav. prebiehajú boje, môžeme to rozoberať z hľadiska teda stratégie vojenskej.
Na to nemáme úplne priestor, ale teda dá sa to uzavrieť, že v tejto chvíli nám hrozí taký zmrazený vojenský konflikt na Ukrajine. Tak, Tomáš?
S týmto úplne súhlasím, ja len som chcel doplniť, že práve dlhodobý charakter, alebo očakávaný dlhodobý charakter tohto konfliktu ešte viac zdôrazňuje potrebu posilniť odolnosť Európskej únie voči hrozbám takéhoto typu. A vrátim sa, ospravedlňujem sa, ale pol vetou k tomu začiatku, lebo si myslím, že je dobré, keď debata má polemiku, takže vrátim sa k tomu, či...
Vrátiť,
či sme boli schopní alebo neboli sa ako Európska únia ubrániť. A myslím si, že skôr sme teda neboli schopní obrániť sa a práve tento konflikt alebo ruská agresia ukázala dôležitosť jednak transatlantického partnerstva a špeciálne aj dôležitosť Veľkej Británie pre bezpečnosť v Európe. O Spojených štátoch ani nehovoriac. To znamená, dôkazom toho, že tento formát transatlantický je najefektívnejší, je aj záujem Fínska a Švédska stať sa členmi NATO. Takže neboli sme z môjho pohľadu pripravení, ale začali sme diskutovať a pracujeme na tej pripravenosti a myslím si, že to je dobre.
Ja by som dodala, že našťastie nie sme ešte pod priamym vojenským útokom nikoho. Sme v hybridnej vojne, to je nepochybné, ale teda tú našu schopnosť brániť sa tak, ako je testovaná na Ukrajine, my ešte neprežívame. Dúfajme, že ani nebudeme prežívať, ale to, že tie naše obranné kapacity boli podvýživené, dokazuje fakt, ako prudko sa začali zvyšovať rozpočty na obranu. Príkladom je napríklad Nemecko, kde sa avizuje navýšenie výdavkov na obranu o 100 miliard eur. Takže z tohto hľadiska asi tá obranná politika, alebo tá kapacita, tá schopnosť bude navýšená. Ale čo po tej politickej stránke, keď sme sa teda zhodli na tom, že tu hrozí na Ukrajine zamrznutý ozbrojený konflikt, a nehrozí, že práve vlečúca sa vojna, ktorá bude stále viac a viac nákladná, bude umocňovať akúsi únavu aj medzi európskymi spojencami a bude umocňovať aj určité trieštenie? Mirka?
Tá únava už nejakým spôsobom prichádza a určite bude pokračovať, ale je veľmi dôležité naozaj pamätať na to, že prínosom tej vojny bolo, že nám presne nasmerovala strategicky nejaký kompas, vnímanie hrozieb. Zistili sme, že o čom sme sa celé roky v Európskej únii bavili, potreba navyšovania obranných kapacít, rozprávali sme sa roky o strategickej autonomii Európskej únie a tak ďalej, že nenaberala až také reálne kontúry. My sme síce spustili nejaké iniciatívy ako PESCO, EDA a tak ďalej, ale naozaj až v roku 2022 sme, ako si spomínala, začali navyšovať reálne tie rozpočty na obranu. Zistili sme, že bez vstupu USA do celej záležitosti by sme neboli jednoducho schopní poskytnúť dostatočné financie a zbrojné kapacity na Ukrajinu a tak ďalej. Čiže je potrebné v tom úsilí pokračovať. Nemôžeme očakávať, že nejakým spôsobom skomfortneme. Začneme viac hľadiť na to, že napríklad sankcie ubližujú nielen Rusku, ale aj Európskej únii. Začneme hľadiť na to, že začneme byť nekomfortní. Je potreba vydržať. To musí byť na našom priority liste úplne na vrchu.
V tejto súvislosti, keď sa bavíme o tých obranných rozpočtoch, kapacitách, schopnostiach, tak veľká pozornosť sa teraz sústreďuje na dodávky ťažkej munície, ťažkej techniky na Ukrajinu. Častokrát si aj bežní ľudia museli všimnúť, že sa v médiách objavujú výraz leopardy, tanky leopardy, ktoré viacerí európski spojenci chcú poskytnúť, napríklad Poliaci na Ukrajinu, ale stále čakajú na Nemecko, aby poskytlo ten súhlas. Nemci sú zatiaľ veľmi váhaví. V tomto prípade Ukrajinci veľmi nástojčivo žiadajú o dodávky týchto tankov aj ďalšej samozrejme ťažkej techniky. Saša, prečo je to pre nich tak dôležité? Môže sa to zdať banálne, ale možno by si to zaslúžil nejaké bližšie priblíženie, že či by dodávky treba správe tých tankov Leopard mohli znamenať pre Ukrajincov nejakú zásadnú zmenu na bojisku?
Určite áno, pretože očakáva sa, že takéto vojenské ešte chcem opraviť, nesúhlasím s tým, že ide o zmrznutý konflikt. Okay. To je horúci konflikt, ktorý proste bude pokračovať a obávam sa, že aj keď Ukrajinci oslobodia to svoje územie, tak to nebude znamenať koniec ako tohto konfliktu. Ale takýto scenár je, že to je horúci konflikt, ktorý tu môžeme mať teda nejakú dobu. o čo ide vlastne teraz? Momentálne tá línia frontu je statická, niekedy už od polky novembra, keď Ukrajinci oslobodili pravú časť, teda chersonské oblasti, Cherson, predtým Charkovskú oblasť. No a v čom je problém? Problém v tom, že Rusi zmobilizovali, oni poplatali tie diery, pretože vlastne poplatali tie straty, ktoré mali. A Rusko má obrovské straty, ktoré jednoducho nemajú obdobu v období od konca druhej svetovej vojny. Ukrajinci zase šetria životy svojich vojakov, to znamená, neútočia bezhlavo, využívajú proste iné taktiky. Tuto je jasné, že proste zlomiť tú líniu frontu bude potrebné útokom. No a na to, aby jednoducho ten útok bol úspešný a s čo možno najmenšími obeťami, je potrebná ťažká bojová technika. Čakalo sa teda vlastne na zimu. Zima bola teplá aj v Ukrajine, čiže aj v tej oblasti, kde je línia frontu, tak stále bolo plus 2, plus 4, čiže tá zem nezamrzla riadne. Oni potrebovali aspoň 2 týždne, aby to zamrzlo, aby sa tá ťažká technika mohla hýbať. A to zase aj Rusi majú problém proste s nejakým útokom iným, o ktorom sa hovorí teda, že môže znovu prísť. Čiže Ukrajinci potrebujú ťažké zbrane, teda tanky sú kľúčové, pretože, ale videli sme Rammstein, výsledky toho Rammsteinu sú v podstate veľmi optimistické, pretože vlastne oni požadovali nejaké typy zbraní, nedostali všetko, čo požadovali, ale v podstate povedal by som tak, že zhruba polovicu toho, čo potrebujú na to, aby sa pripravili na tú vojenskú ofenzívu, ako budú mať.
Takže to budú mať. Ja preruším na chvíľočku debatu, lebo tak, ako som na začiatku upozorňovala, že budem rada, ak budete posielať otázky na našich hostí aj vy, tak už aj nejaké prichádzajú. A ja ju o chvíľu položím, aj keď trošičku je inak zasadená, pretože sa pýta skôr na slovenský kontext, ale určite ju položím. Ale aby som ešte ukončila s tebou tento bod, tak už len krátko by ma zaujímal názor, respektíve takto, zostaňme ešte pri tom váhovom postoji Nemecka. Tomáš, prečo sa takto Nemecko správa? Je pod veľkým tlakom mnohých európskych spojencov. Napríklad Poľsko sa už vyjadrilo, že je pripravené poskytnúť Ukrajine tie tanky nemeckej výroby aj bez výslovného súhlasu Berlína. Ako to čítaš, že tá váhavosť Nemecka vyplýva z toho, že stále tam pretrvávajú tie historické pocity nejakej viny za druhú svetovú vojnu? Alebo je to túžba stále mať niekde v zálohe aj nepokazené vzťahy s Ruskom po tom, ako sa ukončí tá vojna? Ako to čítaš, ten nemecký postoj?
Tak iste ten faktor, že Nemecko, Spolková republika, bola v podstate dekády tlačená od toho, aby rozhodovala suverene o otázkach svojej bezpečnosti. To sa samozrejme zmenilo po páde studenej vojny, ale myslím si, že toto dedičstvo stále zostáva prítomné v myslení jednak časti nemeckej populácie, ale hlavne nemeckej politickej elity. A sú to práve vnútropolitické dôvody, ktoré, myslím si, vedú k takémuto postoju, pretože v prípade Nemecka nehovoríme o nejakej jednofarebnej vláde, ale o koalícii, ktorá je zložená naozaj z pomerne rôznorodých strán. Niektoré evidentne majú bližšie k riešeniam, ktoré by pomohli Ukrajine de facto okamžite. Tam na čele stojí v podstate ministerka zahraničných vecí, ktorá je zo strany zelených. Naopak SPD, sociálni demokrati zvažujú, váhajú a možno táto váhavosť sa môže zdať zvonku nielen Ukrajincom, ale aj niektorým ďalším partnerom v rámci EÚ a v rámci na to, ako nevôľa reagovať. Ale myslím si, že úplne tak dokonca to nie je pravda.
No veď uvidíme. Napokon Berlín nepovedal zatiaľ jednoznačné stanovisko, stále je to vo vzduchu, ale inak pre mňa osobne je to zaujímavé, že do toho vstupujú stále aj tieto pocity viny, možno niekde v pozadí, pretože Nemci sú národ, ktorý sa podľa mňa najlepšie vysporiadal s tým svojim dedičstvom z druhej svetovej vojny v rámci Európskej únie. Ale to teraz tu nebudeme rozoberať. Prešlo by som k tej otázke, možno Mirka, keby si ju zobrala ty, ktorá prišla. Neobávate sa, že vnútropolitický vývoj na Slovensku po voľbách zásadne ovplyvní aj nastavenie priorít zahraničnej politiky Slovenska a teda môže aj oslabiť váhu krajiny v medzinárodnom prostredí? Inými slovami, divák sa pýta na to, že ak by prišlo k zásadnej politickej zmene na Slovensku, čo podľa zatiaľ tých predbežných politických preferencií vyzerá, že je celkom reálne, či by mohlo dôjsť aj k nejakému veľkému zvratu v zahraničnej politike. Alebo možno, či je to tak, že pred voľbami sa niečo rozpráva, ale potom po voľbách býva realita častokrát iná a častokrát našťastie aj oveľa umiernenejšia, ako bola pred tými voľbami.
Jasne, rozumiem. Určite si myslím, že keby boli voľby, vieme, že budú predbežne v septembri stanovené predčasné voľby, ale podľa aktuálnych preferencií strany, ktoré sú prvá, druhá, Hlas a Smer, tak tam môžeme predpokladať, že v prípade vládneho potenciálu Smeru, ktorý kedysi, naozaj Robert Fico kedysi zvykol byť taký ten, akože chceme byť v jadre EÚ, videl... Áno, to bola veľká agenda, nebol proti spojenectvu z NATO a tak ďalej, ale tá jeho retorika sa posledné roky aj asi z dôvodu jednoducho získavania nejakých politických bodov a z ohľadom na to, že to fungovalo, zmenila diametrálne. Aktuálne naozaj, pokiaľ by sme rátali a odrazili sa aj od nejakej predbežnej spolupráce s Republikou napríklad, pričom teda predseda Fico sa fotil s Uhríkom pred referendom, dávali dokopy nejaké tie hlasy a tak ďalej, teda podpisy, tak vieme predpokladať, že tá vláda, keď by mala na čele Smer s Republikou a prípadne teda s Hlasom, že by naozaj diametrálne zmenila ten zahranično-politický konsenzus, ktorý aktuálna vláda napriek všetkým jej vnútorným problémom, ktoré mala, držala veľmi pekne celé roky. Posledné roky bolo úplne jasné, kam Slovensko patrí. Išli sme s takým tým európskym prúdom, boli sme prozápadní a tak ďalej. Čiže takto, keby sme sa zvrtli úplne na opačnú stranu, tak určite by sme aj na tej európskej úrovni neboli vnímaní pozitívne. Nevedeli by, čo od nás čakať.
Uvidíme, čo sa stane. Ja si stále myslím, že tá povolebná realita býva častokrát úplne iná ako predvolebná. A každopádne posuňme sa ďalej, lebo chceme hovoriť o zahraničnej politike a nie o budúcej slovenskej vláde. Ešte sme nezmienili napríklad V4, stredoeurópsky kontext. A tu je zaujímavé napríklad Maďarsko, ktoré má zablokovanú veľkú časť, takmer všetky eurofondy kvôli tomu, že Európska komisia to tak vyhodnotila, že sa teda vzdialilo od dodržiavania základných hodnot právneho štátu podľa zmluv. Teraz sa čaká, čo bude nasledovať, či aj Maďarsko zaujme takúto taktiku, že ustúpi, podobne ako to vidíme v Poľsku. Poliaci tiež majú zablokovanú časť, ale peniazy z plánu obnovy a už dolná komora poľského parlamentu prijala potrebné zmeny v disciplinárnom systéme sudcov. To znamená, Tomáš, aký vývoj očakávaš v tomto roku v Maďarsku? Myslíš si, že Viktor Orbán cúvne a dohodne sa nejako s Európskou komisiou, alebo budeme ďalej vidieť šponovanie toho vzájomného vzťahu a vzdialovanie sa Maďarska od toho jadra európskeho?
No, myslím si, že tieto pozície Maďarska, ktoré neraz môžeme označiť ako blokovacie, pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej únie vo vzťahu k rôznym témam, tak otvárajú jednu veľkú otázku alebo tému na úrovni Európskej únie, a to je hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To znamená, že v súčasnosti stačí nesúhlas jednej krajiny na to, aby nejaký čas minimálne blokovala spoločne dohodnutý balík pomoci alebo spoločné rozhodnutie, ktoré sa týka Ukrajiny, ale aj mnohých ďalších oblastí. To je jedna vec. Pokiaľ ide o Maďarsko ako také, eurofond a fondy z plánu obnovy sú pre neho bytostne dôležité. Maďarsko narazilo vo svojej, by som povedal, až špekulácii týkajúceho sa využitia tzv. Lacných energií z Ruska, ktoré tu už boli spomenuté. Takisto investícií ruských napríklad do jadrovej elektrárne Paks alebo do stavby jadrovej elektrárne Paks. A Maďarsko v súčasnosti čelí po Turecku druhej najvyššej inflácii v rámci Európy. To znamená, tie ekonomické problémy sú veľmi zásadného charakteru a jednoducho maďarská vláda nebude môcť pokračovať v tejto politike v dlhodobom horizonte. A limity, alebo toto narazenie sa ukazuje už aj v súčasnosti. Vidíme, že včera alebo predvčerom Maďarsko napokon rezignovalo zo svojho veta, pripravovaného veta, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine, a pripojilo sa k tomu európskemu mainstreamu. Myslím si, že toto je priamy dôsledok postupu Európskej únie a európskych inštitúcií voči Maďarsku. A myslím si, že je dobré, že Európska únia zaujíma takýto razantný postoj.
Áno, hovoríš o tom, že teraz nedávno sa v Bruseli schvaľovalo uvoľnenie ďalšieho polmiliardového balíka na vyzbrojovanie Ukrajiny, kde sa Maďarsko vyhrážalo, že teda to bude nejakým spôsobom blokovať. Nestalo sa tak, Maďarsko to podporilo svojim hlasom. A ja mám z toho taký ale pocit, že práve toto je možno ten dôkaz, že my nepotrebujeme meniť ten systém kvalifikovanej väčšiny. Mirka, čo si myslíš, že musíme kvôli teraz jednému problémovému členskému štátu meniť celé pravidlá, aj keď sa teda napríklad tento konkrétny príklad ukazuje, že dajú sa využiť aj iné páky v aktuálnom nastavení, aby sme dosiahli svoje?
Viac vecí. Jednu vec, čo by som doplnila k tomu, čo spomínal Tomáš, je, veľkou palicou na Maďarsko naozaj je zastavenie eurofondov, na ktorých je závislé, ale stále je tam ešte priestor pozbaviť ich hlasovacieho práva v rade skrz procedúry pod článkom 7. Čiže oni ešte môžu prísť aj o toto. Druhá vec, čo sa týka hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ono to nie je nová téma. Teraz nabrala nejaké momentum v rámci situácie, v ktorej sa nachádzame, a presne aj s ohľadom na to, že sme videli opakované blokovanie, rozširovania alebo nových balíčkov sankcií v minulom roku, a práve čo nám rok 2022 ukázal, bolo, že to zneužívanie práva veta funguje, či už v prípade Maďarska alebo Polska. Dôležitú vec, ktorú ešte vidím aj v nejakom možno ústupe, len aby som doplnila ešte Tomáša, je, že Poliaci majú pred voľbami teraz na jeseň, kdežto Orbána nič nejakým spôsobom netlačí ustupovať zo svojich pozícií a obviňovanie zlého Bruselu, ktorý teda nám ešte siaha na financie. Ale aby som prešla k tej kvalifikovanej väčšine. Európska únia alebo krajiny už dnes majú možnosti, ako obísť vyslovene, že zavedenie QMV do zmluv, pretože revízia zmluv je náročný, dlhoročný proces. Aj keď sa zajtra rozhodneme, že hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pre otázky SZBP zavedieme, tak to nebude otázka mesiacov, kým sa tak stane. A tiež je dôležité spomenúť, že nie je to len Maďarsko, ktoré je vyslovene a priori proti zavedeniu kvalifikovanej väčšiny v rade. Pre otázky bezpečnosti a zahraničnej politiky v minulom roku sa podpísalo práve na opakované výzvy, či už zo strany parlamentu, komisie, a aj v súvislosti s výstupmi konferencie o budúcnosti Európy práve na zavedenie QMV pre otázky SZBP. Myslím si, že 12 krajín sa podpísalo pod taký akože otvorený list, ktorý vyslovene oponovali tomuto. A naozaj, aj čo som sa rozprávala s rôznymi expertami, nie len slovenskými, ale aj tými, ktorí pôsobia v Bruseli aktuálne, tak to nestojí na Maďarsku. Ono celkovo tá ochota členských krajín aktuálne prejsť k systému kvalifikovanej väčšiny alebo k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v rade v otázkach SZBP nie je prítomná. A na toto vlastne narazilo a potvrdilo sa nám to aj počas aktuálne ukončeného českého predsedníctva v rade, ktoré ukázalo, oni sa snažili, videli, že nejaké momentum tam prišlo a chceli tú otázku riešiť a zistiť, či to ide posunúť, ale priestor na to nebol.
Tak to nebude zjavne témou tohto roka, ale teraz by som opäť, potom by som sa ešte rada vrátila, Tomáš, s tebou k tomu Poľsku, tam budú aj voľby teraz na jeseň, to by mohla byť celkom zaujímavá téma a zaujímavý zvrat v poľskej, ale v konečnom dôsledku aj v stredoeurópskej európskej politike. Ale prišla jedna otázka, ktorá je na teba, Saša. Priznám sa, že nie je celkom zrozumiteľne alebo jednoznačne formulovaná. Ja sa ju pokúsim tak nejako preformulovať. Je to otázka teda na teba osobne, že ak NATO, respektíve povedzme, že západní spojenci začnú viac podporovať zbraňami Ukrajinu, čo sme teraz hovorili, že sa práve stalo uvoľnením ďalšej tranže, nemôže vzniknúť v Rusku taká nálada, že toto, respektíve umocniť v Rusku to presvedčenie, že oni v skutočnosti nebojujú s Ukrajinou, ale s NATO, že to je vojna s NATO, a tým pádom možno ich to ešte viacej motivovať v vyostrovaní toho konfliktu? Tak to znie otázka.
NATO v Ukrajine nebojuje. Členské krajiny NATO pomáhajú Ukrajine. A bolo to rozhodnutie tých členských krajín, ktoré si potom zvolili tú platformu Rammstein. Ale tam je 53 krajín. Čiže ako to je dvojnásobok takmer toho, čo členov, teda čo má NATO. Čiže sú tam 53 krajín, pomáha zbraňami Ukrajine. NATO je možno nejaká platforma, kde sa koordinujú veci. Dôležité napríklad pre nás, pretože napríklad my momentálne máme vzdušný priestor chránený Poľskom a Českom. Hej. My sme odovzdali S-300, systém protizdušnej obrany, a máme tu Patrioty. Čiže vlastne bez tej koordinácie v rámci NATO by sa nedalo jednoducho naplňať tie kapacity. Treba si uvedomiť, že taký Patriot jeden stojí okolo 600 miliónov dolárov. Hej, čiže to sú obrovské sumy, my ich tu máme ako 4, dobre, jeden akože odišiel, ale jednoducho my, teda sa vykrýva obrana Slovenskej republiky vďaka tomu, že sme súčasťou NATO, a to, čo my sme neboli schopní zainvestovať v minulých rokoch, tak tu máme kapacity, ktoré proste nám dávajú vlastne naši spojenci.
Ale
čo chcem povedať, NATO v Ukrajine nebojuje, členské krajiny NATO a nie len, pomáhajú vojensky Ukrajine.
Teraz myslím, že Izrael poslal nejaké významné zbranie, pomôž mi.
Izrael, viem, že mal problém, tam išlo skôr, lebo to sú veľmi zložité veci. Ukrajinci majú rôzne typy zbraní, ktoré dostali z rôznych krajín. Čiže oni tam majú už takú zbierku, povedzme, tých hufníc.
Maroko tam teraz poslalo tanky. To znamená, že áno, že je to
A Izrael je užitočný v tom, že v podstate, ako povedzme, tá protizdušná obrana, ktorú Izraeli stočne majú špičkové technológie, aj tie veliace systémy a riadiace systémy, ako to celé zjednotiť. A Ukrajinci potrebujú vlastne integrovať, aby mali integrovaný systém tej protizdušnej obrany, tak potrebujú integrovať staré sovietske zbrane s modernými americkými zbraniami, nemeckými systémami protizdušnej obrany a podobne. A v tomto Izraelci, oni sú veľmi zdržanliví Izraelci. Izrael veľmi nepomáha, akože Ukrajine, to je práve jedna z krajín, ktorá pomáha málo. Teda Izraelci na to majú svoje dôvody, ide vlastne o Sýriu. Pretože tam mali nejaké dlhodobé...
Okay. Aby sme nezachádzali do tém, ktorých sme sa dneska nechceli venovať, lebo čas už sme aj vypršal, ale ja sa teším a podľa mňa tá debata je výborná v tejto zostave. A je tu ešte jedna divácka otázka, ktorú potom položím, ale chcela by som sa vrátiť k tomu Poľsku, Tomáš. Tam je taká zaujímavá vec, čo som už aj hovorila, že Poliaci tiež majú kvôli výhradám Európskej komisie voči ich systému disciplinárneho stíhania sudcov pozastavené peniaze z plánu obnovy. Sú to miliardy eur, ktoré majú pozastavené. A Poliaci teraz pod tlakom týchto výhrad Bruselu schválili už určité zmeny v tomto systéme disciplinárnom. Ale sú tam kritici, ktorí tvrdia, že to je len také kozmetické. To sme tu už videli aj v minulosti. Napokon videli sme. Toto nie je nič nové, že dva kroky dozadu, jeden krok dopredu, že to robí aj Maďarsko, aj Poľsko, že vždy urobia nejaký ústupok, aby vyšli v ústretí Európskej komisie, ktorá im zruší nejaké opatrenia, nejaké obmedzenia. V tomto prípade je to teda obmedzenie priamo peňazí z európskych fondov. Ale v podstate tá karavana ide nezmenená ďalej. Takže toto sú tí kritici, ktorí hovoria, že nič veľké sa nestalo, ale ja sa možno pýtam, že či je toto dôkaz práve naopak toho, že tá Európska komisia má ten potenciál, má tie páky, aby prinútila tie členské štáty zaradiť spiatočku, ak je evidentné, že sa príliš vzdialujú od toho mainstreamu, ktorý je z hľadiska európskych hodnôt právneho štátu zakotvený v zakladajúcich zmluvách.
Isté, tú reakciu Poľska môžeme vnímať v tomto kontexte, pretože naozaj to rozhodnutie je zohľadniť nejakým spôsobom pripomienky európskych inštitúcií v tom domácom právnom poriadku. Prinieslo to zásadné pnutia v poľskej vláde napríklad. Nie všetci samozrejme s takýmto postupom sa stotožňujú. Určité pnutia nastali tiež medzi prezidentom a vládou v tomto kontexte. Takže nie je to úplne bezbolestný proces ani pre Poľsko, ale v tomto momentálne sme v štádiu, kedy v podstate Poľsko predložilo pozmeňujúce návrhy a čaká na reakciu európskych inštitúcií na tieto svoje predložené návrhy s tým, že ich odsúhlasení by potenciálne mohlo čerpať z fondu alebo z fondov súvisiacich s plánom obnovy. To znamená, tá situácia aj v tomto kontexte je diametrálne odlišná od situácie, ktorej čelí Maďarsko. Plus, ja vždy som brojil proti tomu, aby sa Maďarsko a Poľsko dávali do jednej skupiny alebo do jednej kategórie. Vždy tie prípady boli odlišné do značnej miery a tá odlišnosť, ďalšia veľmi významná, sa pozrieme opomenú postoj voči ruskej agresii alebo skôr vojne na Ukrajine, tak tá odlišnosť spočíva v tom, že Maďarsko čelí veľmi dramatickej korupcii. To Poľsko nerobí. Poľsko, korupcia v prípade Poľska nie je taký zásadný problém ako v prípade Maďarska a nie je žiadnym tajomstvom, že v tých rankingoch alebo v rôznych prieskumoch antikorupčných inštitúcií Maďarsko naozaj je medzi najviac korumpovanými krajinami v celej Európe. Nižšie je ako Slovensko, dokonca výrazne nižšie. To znamená, tento prvok treba takisto zohľadniť.
A som rada, že to hovoríš na margo toho vplyvu tej Európskej komisie, lebo podľa mňa toto je možno najväčší benefit nášho členstva v Európskej únii, ktorý by sa možno mal začať zdôrazňovať na rozdiel od peňazí, ktoré plynú v rámci eurofondov. A síce to je tá skutočnosť, že práve to členstvo v Európskej únii výrazne obrusuje odstredivé politické sily v členských štátoch. Sily, ktoré majú tendenciu byť už autokratické, radikálne, nacionalistické, proste, ktoré ťahajú tie členské štáty, vzdialujú ich od tých základných hodnôt právneho štátu a ľudských práv, ktoré sú zakotvené v zakladajúcich zmluvách a ukazuje sa napríklad aj na prípade Poľska a aj Maďarska, že to funguje, lebo tie krajiny robia tie zmeny.
A v minulosti napríklad Rakúska, ktoré tiež ako
členy. Určite áno. Určite áno, len teraz to tak, teraz vnímame, vypuklo práve tieto dve krajiny. Ale už len krátučko, chcem určite, aby si krátko povedal, čo očakávaš od tých poľských volieb. Nemusíš už na dlho, lebo nám čas vyplša, ale na jeseň, myslím, že v septembri majú Poliaci voľby, je možné, že dôjde k zmene vlády a bude to zásadný vplyv mať aj na trebárs na postavenie Maďarska v Európskej únii a na európsku politiku?
Myslím si, že v Poľsku môžeme pozorovať určitú únavu voličov z tých dvoch hlavných tvári. To znamená Jaroslava Kaczyńskiho z strany Práva a spravodlivosť a Donalda Tuska z Občianskej platformy. To znamená, zrejme tam bude silnieť dopyt alternatívach. Tých je viac na strane opozície v súčasnosti. To znamená, že ja by som skôr očakával nejaké intenzívnejšie rokovania týkajúce sa povolebnej spolupráce opozičných strán v Poľsku. Potom by zmena vlády nejakým spôsobom mala lepšiu alebo možno takú očividnejšiu perspektívu. Posledný výskum verejnej mienky, ku ktorému som sa dostal, hovorí o tom, že podpora pre Právo a spravodlivosť opäť narástla po určitom poklese v minulosti o nejaké 2 percentuálne body, čo nie je veľa. Tam treba vziať do úvahy limitovaný koaličný potenciál Práva a spravodlivosti, takže pokiaľ nepríde k nejakému zásadnému nárastu preferencií, tak si myslím, že tá otázka povolebnej zmeny je pomerne reálna v Poľsku.
Uvidíme a veľmi rada sa s tebou o tom porozprávam potom po voľbách na samostatnej debate. A sme v závere. Ja by som vás ešte, kolegovia, poprosila krátučko, keby ste každý uviedli, čo bude podľa vás definovať politicky tento rok 2023 v rámci, nechcem povedať, že Európskej únie, lebo sa bavíme o zahraničnej politike. Takže zahranično-politická téma, ktorá bude podľa vás kľúčová v tomto roku. Saša, začni ty.
Myslím si, že to bude stále pokračujúca vojna Ruska proti Ukrajine, pretože vlastne to, ako tá vojna dopadne, tak jednoducho to je kľúčová otázka pre to, čo budeme robiť ďalej v zahraničnej politike, a nielen v zahraničnej, v mnohých iných politikách. Čiže toto bude aj tento rok téma číslo 1.
Vývoj na Ukrajine. Jirka?
Ja sa pod to podpisujem. Myslím si, že žiadna iná téma nebude v roku 2023 na stole na taká, ktorá by toto predčila. A práve z pohľadu tej Európskej únie by som povedala, že bude potrebné sa sústrediť na aj správnu komunikáciu s obyvateľstvom, aby sme si spoločne ako vysvetľovali, áno, sme v kríze, ale je potrebné spoločne ďalej Ukrajinu podporovať, možno zameriavať sa aj na tie klimatické ciele a prípadne vyzdvihovať aj ďalšie témy, aby sme sa nezústredili len na to jedno, aj keď to je veľmi dôležité.
A neupadnúť do tej únavy, presne tak, ako ty hovoríš. Tomáš, máš posledné slovo.
Tak tá najvýznamnejšia výzva je očividná. Rád by som ale doplnil ešte jeden rozmer, a to je medzinárodné právo týkajúci sa pomoci Ukrajine, pretože Ukrajina sa bráni voči ruskej agresii, čo je plne v súlade s medzinárodným právom. A pomoc aj vojenská krajine, ktorá sa bráni agresii iného štátu, je takisto v súlade s medzinárodným právom. To znamená, ak Ukrajine pomáhame, my a ostatní partneri v Európskej únii a NATO, jednáme v súlade s medzinárodným právom. Takže v tomto kontexte akékoľvek pokusy aj niektorých slovenských politických lídrov meniť túto perspektívu nie sú založené napravde. A v kontexte Ukrajiny ma zaujíma ešte jedna veľká téma, a to je budúcnosť politiky rozširovania, pretože v minulom roku sme sa stali svedkami niektorých zásadných procesov v tejto oblasti. Ukrajina a Moldavsko získali kandidátsky štatút, takisto Bosna, Hercegovina, Kosovci nepotrebujú víza, alebo nebudú v dohľadnej budúcnosti potrebovať víza pre vstup do Európskej únie. Všetko sú to zásadné pozitívne momenty, ktoré ale potrebujú udržať svoju intenzitu. A obávam sa, že tu môžeme v rámci Európskej únie čeliť určitým výzvam, pretože je známe, že nie všetky členské krajiny sú doslova otvorené voči rýchlemu pokračovaniu rozširovacieho procesu.
Určite je to tak, a ja by som vám dodala, že na stole bude určite aj téma vyriešenia energetickej krízy a nastavenie tých nových klimatických cieľov. Budeme sa musieť popasovať s infláciou, čakajú nás zmeny v fiškálnej disciplíne, v pravidlách fiškálnej disciplíne členských štátov. Je tam toho skutočne veľmi veľa, čo budú musieť lídri riešiť v tomto roku, a ja pevne verím, že sa im to teda podarí vyriešiť tak, aby to bolo k všeobecnému blahu európskych občanov. A kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavú debatu. Mojimi hostiami v dnešnej diskusii bol Alexander Duleba, Miroslava Písklová a Tomáš Stráža, aj všetko experti Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. A teším sa na vás. Dovidenia opäť na budúce.